Mielenkiintoista, että tarkoitus oli jotakin tästä suuresta sovituspäivästä. Tai näin olin ajatellut. Todennäköistä, että ne siirtyvät sitten tuohon meidän tulevan sunnuntain seurakuntaehtooliskokoukseen, koska se on kuitenkin se perustus, jonka päällä me vaellamme ja elämme, tämä Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristin kuolema. Mutta ajatukseni ovat jostakin syystä menneet tänne kutsumus armoliittoon, jonka me voimme lukea täältä Jesaja 55. Ja ihan näitä sen ensimmäisiä jakeita, niin valtava luku kuin tämä on kaiken kaikkiaankin. Mutta tämä kuuluu nyt hyvin tarkkaan sinulle niin kuin minulle. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa ja syökää. Tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi te annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää, ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Ihania voimallisia sanoja. Ja vaikka näitä nyt sitten kääntäisi ja lukisi miten, niin nämä vaatimukset ei ole kovin ylitsepääsemättömät tai vaikeat. Kuulkaa kaikki janoavaiset. Onko se luonnollisempaa asiaa kuin olla janoinen, inhimillisestikin ajatellen? Tällä pienellä muutaman kuukauden, 4-5 kuukauden, onko se 4,5 kuukautta ikäisellä, pienokaisella nuorimmalla tuolla, hän osaa ilmoittaa janonsa ja nälkänsä. Mutta samoin mekin. Ja se on semmoinen elinehto meille jokaiselle, jos janon tunne, nälän tunne ei toimi. Me ymmärrämme, se on vaaratilanne. Mutta tietysti tämä, mitä Jesaja tässä tuo esille, niin puhumme hieman niin kuin toisenlaisesta janosta ja nälästä. Vähän toisenlaisesta vedestä ja toisenlaisesta leivästä. Ja on kysymys meidän hengellisestä vaelluksestamme. Mitä se tulisi olla? Kuulkaa kaikki janoavaiset. Tämä jano, mitä tässä Jesaja ja mihin Jeesuskin useamman kerran viittaa, niin kysymys on evankeliumista. Ja tuon evankeliumin kohtaamisesta, ja te muistatte tuon Jeesuksen kohtaamisen naisen kanssa, joka janoisena ilman elämän tarkoitusta oli vaeltanut, mutta kun hän sai juoda sitä vettä, jota Jeesus hänelle antoi, niin hänen ei koskaan tullut jano. Eli tarkoittaa, kun olet uskoon tullut, kun olen uskoon itse tullut, niin se elämän jano, elämän tarkoituksen jatkuva etsiminen ja hapuroiminen, niin se loppui. Löytyi tarkoitus. Mikä on yleensä elämän tarkoitus? Ja tässä evankeliumilla on suuri merkitys, kun me puhumme tästä janosta. Ensin tulee tarve, mikä tässä on esille, ja sen jälkeen kuuluu sana, että tulkaa. Ja osoitekin on selvä, tulla veden ääreen. Ja siitä tämä äskeinen laulu armon merestä. Eiköhän kysymys ole kuitenkin veden ääreen, että se on armon meri, johon tullaan. Ja se ei ole mikään pikkumuotoinen lähde tai pulppuava joku oja, vaan se on kokonainen veden ääreen, se on suunnattoman laaja. Mutta sinne meidän täytyy tulla. Jeesus sanoo sitten evankeliumissa, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Minä annan teille levon. Tai minä en anna teille niin kuin maailma antaa. On toinenkin meri, joka ei sitten kyllä täytä tätä janoa eikä ihmisen elämän tarkoitusta millään tavalla. Armon meri. Tulee tarve. Enkä usko, että tässä Jesaja kirjoittaja tarkoittaa, että se on se yksi ainut kerta janoisena tulla. Kuinka monta kertaa olet ollut janoinen uskoon tultuasi? Kyllä noin suunnilleen joka päivä, jollakin tavalla. Ja voi, jos se tuntemus, ei, jos se niin kuin lakkaisi jollakin tavalla meissä vaikuttamatta. Me luimme, että ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. Se on aika mielenkiintoinen väite tai kysymys. Miten mennä nyt ostamaan jotakin, jos ei sillä ole hintaa? Ottamaan omaksi jotain ilman niin kuin rahaa. Onko se mitään ostamista silloin? Vai pitäisikö sitä mainita jotenkin muun niin kuin lahjan ottamisena? No, pelastus on lahja, mutta meidän tulee tarkoin niin kuin tietää ja ymmärtää tämän evankeliumin armon niin kuin todellinen hinta. Ja me kävimme sitä vähän läpi palauttamalla mieleen tuon Jom Kippurin tapahtumat. Hebrealaisten Israelin kansan Egyptistä vapautuminen. Oleellisinta siellä oli tämä karitsan veri, josta sitten Jumalan sana sanoi, että kun minä näen veren, minä menen teidän ohitsenne. Tarkoittaa, että kuolema menee ohi. Me joudumme ja meidän tulee, meidän täytyy pysähtyä tämän hinnan äärelle. Ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta. Mitään niin arvokasta ja mitään niin kallista ei ole, eikä tule olemaan tämän maailman kaikkeuden päällä, kuin se, mitä maksoi ihmissielu Jumalalle, että se synnin vallasta, kuoleman vallasta ostettiin pois. Ja se hinta, niin kuin me tiedämme, tulee esille, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hän antoi tuo hinnan, ainokaisen poikansa, että ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä on, hän saa tuon iankaikkisen elämän, mutta lahjana. Eli ymmärrät, kyllä meillä on se raha, meillä on se hinta, vaikka meillä itsessämme ei ole sitä, mutta me tiedostamme sen. Ei voi onnistua uudesti syntyminen, uskoon tuleminen, Jumalan hengestä syntyminen, jos ei tiedosta tätä. Ei uudesti syntyminen tapahdu ihan niin kuin missä vaan tai minkä kirjan tai asian tai minkä tahansa ihmisen johdattamana. Nämä asiat, kun olet uskoon tullut, niin on tullut siellä, sulla on ollut tarkka tieto, mikä se hinta on ollut. Hinta, jonka Jumala antoi. Ja tällä tavalla me ostamme, me otamme vastaan ilman rahatta. Koska me tiedämme tänäkin iltana sen, että me olemme tämän iankaikkisen elämän edessä tänäänkin täysin maksukyvyttömiä. Meillä ei ole millä mitään maksaa. Tiedämme, että tällä lahjalla, jos me ollaan niin kuin maksukyvyttömiä, niin se oikeastaan tulee tässä, että joilla ei ole tai joilla on rahaa. Kun sanotaan, että teki, joilla ei ole rahaa. Eli siinä on vaihtoehto se, joka on myös täysin mahdotonta. Vaikka ihminen haluaisi maksaa pelastuksestaan jotakin, niin se on yhtä lailla mahdotonta kuin se, että pitäisi maksaa jotakin. Menikö tämä nyt oikein? Me emme voi maksaa ja toisaalta me emme myöskään saa maksaa, koska niin kuin se tulee esille armosta. Armosta te olette pelastetut. Ei tekojen kautta, eli ei meidän ansioittemme kautta, vaan se tulee yksin ja vain armosta. Tekin, joilla ei ole rahaa, ja sitten toisaalta myös ne, joilla on rahaa. Mutta kun sillä rahalla ei ole mitään merkitystä tässä. Tulkaa minun tyköni kaikki janoavaiset. Muuten näistä lapsista, niin kuin se on monesti tullut mainittua, niin lapsille Jeesus sanoo toisella tavalla. Heidän ei tarvitsekaan enää niin kuin, tehdä jotain, eli tulla, niin kuin tässä nyt on tämä vaatimus. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Se on henkilökohtainen päätös, no kannattaako se nyt mennä. Lapsista sanotaan, sallikaa lasten tulla. Lapset luonnostaan kuuluvat Jumalaan. Mutta on se mielenkiintoista tänäkin päivänä meidän maassamme. Lakialoitteista alkaen aina sieltä sitten erilaisiin päätöksiin, opetussuunnitelmiin, niin ja niin ja niin. Niin lapsia suoranaisesti estetään kuulemasta mitään rakastavasta Jumalasta, taivaan isästä. Heitä tietoisesti rikotaan saatanan vaikutuksesta, että lapset eivät luonnostaan kuuluisi Jumalalle. No se on kuitenkin totta, mutta siinä on nyt vaan sitten tietysti helpompi ja suurempi vaara, että lapset ei pääse elämään tätä todeksi. Ja voit kuvitella, millaisessa ristiriidassa he ovat. Jokin heidän sisimmässään todistaa jotain aivan muuta kuin se, mitä he niin kuin tässä nyt näkee tai ymmärtää. Siksi tämä on niin äärettömän vakava asia Jumalalle, tulee esille evankeliumeissa. Ja ne, joka näitä lapsia sitten harhauttaa tietoisesti, niin heidän kohtalo on hirvittävä. On parempi, että myllyn kivi laitettaisiin heidän kaulaansa ja he hukutettaisiin meren syvyyksiin. Se tarkoittaa ihan näitä pieniä poikia, tyttöjä. Tarkoittaa myös toisaalta sitten niitä, että kun ihminen vaikka vanhuudenkin iässä tulee uskoon, hän on Jumalan lapsena vielä lapsi. Ja jos siinä tilanteessa joku tulee julistamaan hänelle toisen evankeliumin, harhauttaa hänet, niin tämä harhauttaja on silloin ansiokas saamaan myllyn kiven kaulaa ja tulla hukutettavaksi. Nämä eksymisen vaarat, jotka tällaisten ihmisten kautta tulevat, niin me jonkun verran viime viikolla kävimme noita eri kirjeitä läpi. Itse asiassa yksikään Raamatun kirjeistä, on se nyt sitten vaikka Jaakobin tai Juudan, Pietarin tai Paavalin kirje tai Johanneksen, niin siellä kaikissa kirjeissä tulee esille, vaikka ne on kirjoitettuna jo ensimmäisten vuosisatojen aikana, niin esille tulee harhaopit. Mikä onkaan, jos se oli silloin, niin mitä se onkaan kulkaan tänään? Harhaopit. Teidän keskuuteenne tulee, Paavalikin tiesi sen, tulee opettajia, jotka puhuvat ja opettavat. Hän saattaa sanoa korvasyyhyn mukaan tai ihmisten hyvien tottumusten, tai jotta, mutta lakkautetaan niin kuin julistus siitä synnistä. Ollaan tässä pysyen tässä armoliitossa, jonka Jumala on meidän kanssamme pojassaan Jeesuksessa tehnyt. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää? Me voimme, nyt kun ajattelen, että tämä, nyt varsinkin tänä iltana, miten tämän koen ja ymmärrän, koskettaa. Varmaan täällä olemme jokainen Jumalan hengestä syntyneitä, Jumalan lapsia. Että tämä nyt koskettaa meitä, Jumalan lapsina, joilla on tietty jano. Kenellä suurempi, kenellä pienempi. Ja mikä se tämän päivän tilanne on. Mutta jano täytyy olla suurempaan Jeesuksen tuntemiseen, suurempaan Jumalan valtakunnan toteamiseen ja näkemiseen. Ilman janoa ei synny Jumalan seurakunnassakaan juuri mitään. Mutta miksi annatte rahan siitä, mikä on leipää? Me voimme uskovina kuluttaa tai käyttää, elää tätä meidän elämäämme, tätä uskovaisen elämää pelastuksessa, taivas tulevaisuutena väärin. Me voimme elää Jumalalle ei niinkään kuuliaisena, vaan enemmänkin tottelemattomuudessa, elämällä maailmalle. Me voimme säilyttää pelastuksen, joka on semmoisella pohjalla Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta kaiken tämän evankeliumin ja Uuden testamentin kehotuksen mukaan elää yksin ja vain Jumalalle, elää hänen henkensä hallinnassa ja ohjauksessa, jatkuvassa mielen uudistuksessa, niin se ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Ja se on, sanoisin, että se on tuhlausta. Se on, koska se ei mitään hyödytä. Jos meillä on maailman mieli, enemmän kuin Jumalan valtakunnan mieli, niin tämä maailman mieli, on se sitten pienemmissä tai isommissa asioissa, valinnoissa, ajan käytössä, missä tahansa, niin se ei mitään, ei mitään, se ei hyödytä. Paavali sanoi, että okei, te saatte synnistä lyhytaikaista nautintoa. Tai sitten Timoteukselle kirjoitetaan, että ruumiillisesta harjoituksesta tosin on hyötyä vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Ja tämä on nyt siis sitten se, että kumpaan me niin kuin nyt satsaamme. Mutta maailma ei meitä hyödytä millään tavalla. Ja Jumala ei tässä nyt ole meitä eikä sinua tuomitsemassa. Mutta se, missä tämä erään kerran näkyy, mitä me olemme tällä omalla elämällämme tehneet, jonka Jumala on meille Jeesuksessa antanut. Se tulee näkymään siinä palkanmaksussa. Siitä puhutaan tuomiosta, mutta se on tämmöinen palkanmaksutuomio. Kaiken sen, mitä me olemme tehneet, ei tälle maailmalle, vaan Jeesukselle. Tai vielä tarkemmin oikeastaan lähimmäiselle. Meitä odottaa jonkunlainen palkka. Mutta kaikki se, minkä me olemme tietoisesti jättäneet tekemättä, kulkeneet ohitse, niin se taas riisuu tätä meidän palkkaa. Ne on vakavia ne Jeesuksen esimerkit, mitä opetuslasten oli alussa aika vaikea ymmärtää. Kun minä sairastin, te tulitte minun tyköni, muistatko? Kun minä olin vankeudessa, te tulitte minua katsomaan. Kun minä olin alaston, te vaatetitte minut, tai nälkäinen, te ruokitte minut. Milloin me näemme sinut nälkäisenä tai alastona? Ja sitten Jeesus alkaa, että jos me näemme lähimmäisen tilassa, ja meillä tulee ajatus auttaa, niin kuin katsoimme tuota laupias samarialaisen esimerkiksi, niin silloin me olemme jättäneet sen tekemättä, ei vaan lähimmäiselle, vaan itse Jeesukselle. Ja mä ymmärrän näitä, näistä sitten kertyy tämä meidän niin sanottu palkkamme taivaallisissa eräänä päivänä. Onko oikein käyttää Jumalan pelastusta Jeesuksessa väärin? Onko meillä oikeus elää väärällä tavalla tätä, kun ajattelet, minkä lahjan sinä olet rahatta ja ilmaisiksi saanut, mutta mistä kuitenkin on maksettu suurin mahdollinen hinta. Jos kerta Jumalan sana sanoo näin, että yhden ihmisen sielun hinta ei ole verrattavissa kaikkiin rikkauksiin, mitä maailmasta löytyy. Kaikki. Kaikki maailman rikkaudet tuossa veljien kanssa. Kauko ja Jussin kanssa vähän puhuttiin noista kaivosonkaloista, joita kaivetaan esille ja muista. Jos kaikki maailman rikkaudet tämän planeetan luomisesta aina maailman loppuun asti kaivettaisiin esille, mitkä arvometallit ja kullat ja rahat ja ynnä muut, niin se ei silti korvaa yhden sielun hintaa. Tämä menee niin kuin ohi minun matematiikan. Ihan täysin. Mutta tällaisten rikkausten kanssa me olemme tekemisissä, koska tämä on meidän taivaallinen isämme, joka näin on sanonut. Silti ajattelen, että monasti uskovina tai jopa seurakuntana me pelaamme vähän niin kuin napeilla. Penskana pelattiin napeilla, kun ei ollut mitään kunnon pelinappulaa tai muuta. Mutta joskus olen kuullut aikuisten vaan sanovan, että on semmoista napeilla pelaamista. Meidän isä, taivaallinen isä, on kuitenkin rikas. Ja meistä on maksettu jo pelkästään hinta, joka on enemmän kuin maailman rikkaudet. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Mitä meidän sitten tulisi tai mitä me voidaan tehdä? Niin täällä jatketaan ja annetaan tämä yksinkertainen ohje meille jakeessa 3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Kallistakaa korvanne ja tulkaa. Kuulkaa, niin te saatte elää. Jälleen tässä on riisuttu kaikki meistä itsestämme, mitä me voisimme tämän eteen tehdä. Muuta kuin se, että se jano tulee kuin itsestään meissä. Ja silloin me käymme janoisena tuonne armon meren, Jumalan armoistuimen tykö. Sanotaan myös, että minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Siihen sen enempää menemättä. Mutta meillä me olemme tekemisissä tämmöisen liitto Jumalan kanssa. Ja me olemme liitossa. Ja tuo ehtoollispöytä sitten jälleen sunnuntaina todistaa siitä. Tämä on uusi liitto, sanoi Jeesus. Ja se liitto on minun veressäni. Niin usein, kun te syötte tämän leivän tai juotte tämän viini, tehkää se minun muistokseni. Ja me otamme tämän liiton ja kaikki sen lupaukset niin kuin esille. Kallista korvasi tullaksesi Jumalan tykö. Se tarkoittanee, että katso ja kuule Jumalan sanasta, mitä sinun tulee tehdä. Mä uskallan sanoa näin, että syy siihen, miksi ehkä koet olevasi ehkä enemmän kuollut kuin hengessä elävä, niin on jotain, jonka kenties pidätät itselläsi. Eli miksi annat rahan siitä, mikä ei ole leipää, työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua. Tämä miksi, siitä tarjotaan siis vaihtoehto, se todellinen, se ei ole oikeastaan vaihtoehto, vaan se on elämänehto. Mutta voidaan toimia myös toisella tavalla. Miksi annan rahan siitä, mikä ei ole leipää? Työn ansioni siitä, mikä ei ravitse. Nyt ei ole kyse, niin kuin ymmärrät, ei sinun eikä minun pankkitilistäni, vaan koko tästä elämästä, elämän lahjasta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä enemmänkin on kyse. Josta Jeesus todella maksoi tämän hinnan antamalla itsensä Jumalan uhrikaritsaksi. Ja tässä Jumalan lahjassa, elämässä, joka meillä Jeesuksessa on, niin meillä on rikkaus ja omaisuus ja tulevaisuus. Kuulkaa minua, niin saatte syödä. Saatte syödä hyvää ja teidän sielunne tulee virvoittua. Opetuslapset aikanaan saivat kutsun Jeesukselta suunnilleen tähän tapaan, että tule ja seuraa minua. Se oli opetuslapsille joillekin sitten vähän erilainen, mutta tule ja seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Nyt sinulle ja minulle tämä käsky kuuluu enemmänkin näin, että kuule minua. Se on aivan sama asia. Silloin kun Jeesus vaelsi täällä, ihminen niin kuin mekin, niin opetuslapsia pyydettiin tule ja seuraa minua. Tämä seuraaminen tänä päivänä on parhaimmillaan ja se on nimenomaan kuulemmin. Ja tämä ei anna niin kuin vaihtoehtoa, kuten tämä seuraaminenkaan. Siinä ei ole niin kuin mitään muita vaihtoehtoja. Niin kuin se tulee siellä jo Elian päivinäkin esille, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolin. Jos kerta Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä, mutta jos Herra on Jumala, niin seuratkaa häntä. Ei voi ontua molemmille puolin. Tässä asiassa tulisi olla ehdot. Se, mikä tästä tulee mieleen, niin on asioita, joissa meidän sydämemme ei saa olla jaettu. Ensinnäkin on tämä pelastuskysymys ja pelastusvarmuus. Mä ymmärrän sen, että nuorilla uskovalla ja miksei vanhemmallakin, kauan pitemmän aika uskossa ollella, olisi uskostaan joskus epäilys. Mutta tämän niin kuin tosiasian kanssa, missä meidän pelastuksemme on, että se on Jeesuksen veressä, niin tämä on asia, joiden meidän sydän ei saa olla jaettu tämän totuuden kanssa. Siitä me pidämme kiinni. Ei ole mitään muuta elämää kuin Jeesuksen veressä. Iankaikkista elämää. Elämä on veressä. Ja iankaikkinen elämä on Jeesuksen veressä. Ja toiseksi, kun haluat niin kuin oikeasti, voisiko sanoa isosti elää Jumalan lapsena, ylhäältä Jumalan hengestä syntyneenä, niin siihen elämään kuuluu tämä vanhurskaus, ilo ja rauha hyvin oleellisena osana. Nämä on niitä asioita, joiden kanssa me emme edes neuvottele. Pelastus on kuitenkin niin selkeästi meille ilmoitettu. Ja mitä siihen pelastukseen sitten kuuluu? Että kun kerta Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä tämän pelastuksen myötä, niin se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Siinä ei ole mitään jos sitten. Miten me sitten elämme sen todeksi? Niin siihen tässä varmaan vielä vähän puutumme. Se, että kuule häntä, ja se mikä tässä tulee esille, kuule häntä niin läheltä, että kallistat korvasi hänen puoleensa. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Ja kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tykö. Kallistakaa korva. Usko tänä päivänä meille tulee siis kuulemisesta. Ja se ei ole miksikään muuta. Usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Nämä on ne oleellisimmat asiat. Se, että kallistat korvasi hänen neuvotteluihin, se on rukousta, se on Jumalan sanan lukemista, tai oikeastaan rukousta, mutta se on seurustelua paremminkin. meidän Herramme kanssa. Tämä on ikävä asia, että Jumalan henki joutuu ehkä uudelleen, mutta ainakin aika ajoin muistuttamaan omiaan tästä asiasta. Ja varsinkin minua. Se, että mistä tässä kaikessa yksinkertaisuudessa on kysymys, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Mutta se, että tämä on niin omalla tavallaan yksinkertainen asia, mutta sä joudut ja minä joudun taistelemaan tämän asian kanssa, jotta niin kuin elämäni ei olisi jaettu tämän totuuden kanssa. Ja toisaalta se, että ei olisi mitään syytä siihen, miksi koen enemmän olevan kuollut kuin hengessä elävä ja hengessä palaa. Että ei olisi niin kuin sitä, että miksi annan rahan siitä, mikä ei ole leipää. Eli on joku kilpaileva tekijä sittenkin enemmän kuin suhde Jeesukseen. Tämä ei vie siis pelastusta pois. Mä uskon, että meillä on taivas osallisuus. Mutta joidenkin näiden kilpailevien tekijöiden, asioiden tähden meidän janomme ei tule sammutetuksi. Me emme pääse kokemaan sitä Pyhän Hengen virvoittavaa voitelua ja vaikutusta sisarena tai veljenä saati seurakuntana. Ja me joudumme aivan kuin toivottavasti se janon tunne on siellä. On vakava, jos janon tunne ei enää edes häiritse meitä. Silloin on pelastuksen kanssakin jo vähän, uskallanko sanoa niin ja näin. Mutta se on ikävä, että henki joutuu näistä muistuttamaan. Mutta se on Jumalan rakkautta ja armoa meitä jokaista kohtaan. Että tulet niinku ymmärtämään, että tämä yksi, tämän yhden olevan tärkeämpää kuin mikään toinen, niin tulkaa veden ääreen. Tämä on erityisen haasteellista sinulle, joka kannat elämässäsi Jumalan kutsua. Ihan tietoista Jumalan kutsua. Tämä on todella haasteellinen asia sinulle. Sitä, että sinut on kenties jo erotettu, tarkoitan voideltu, koska voideltu tarkoittaa, että on erotettu kaikesta, mikä liittyy tähän maailmaan. Jeesus sanoi itsestään, kun hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, niin kuin muistatte. Hän avasi sen ja hän alkoi lukemaan siitä kohdasta, että Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan. Ja sitten hän mainitsee siellä ne köyhät ja orjuudet, kahleet, mitä kaikkea siellä on. Mutta Jeesus oli tietysti jo syntymästään asti erotettu, voideltu palvelemaan elävää Jumalaa. Ja nyt, joka kannat Jumalan tietoista kutsua elämässäsi, onko se jo toteutunut vai vieläkö se on niin kuin Jumalan hengen työn alla, niin nämä tulkaa veden ääreen. Se on sinulla suurempi taistelu kuin voi ihmisellä, jolla ei ole tämmöistä tietoista erikoista kutsua Jumalan valtakunnan työssä. Ja tämä taistelu kertoo tästä asian tärkeydestä. Ja niin kuin tulet ymmärtämään, että tämä yksi on sittenkin tärkeämpi kuin mikään toinen. erotetaan kaikesta toisarvoisesta tässä ajassa. Tämä miksi-sana, miksi annatte rahan siitä, mikä ole leipää, työnne ansion siitä, mikä ei ravitse, ei ole enää millään tavalla totta sinun kohdallasi. Nyt en niin kuin sääli sinua, mutta aavistuksen jonkun verran tiedän, mistä on kysymys. Ja voi miten haluaisin niin kuin säästää sisaren tai veljen. Ja varsinkin kun omia lapsiani ajattelen. Mutta tietysti kun ei ole mitään muuta parempaa kuin saada elää Jumalan johdatuksessa ja Jumalan kutsussa. Mutta kun se Jumalan kutsu ja tämä elävän veden äärelle ja siinä asuminen ja pysyminen, se ei ole niin sanotusti itsestään selvää, vaan se on ääretön taistelemisen paikka. Nämä jos ketkä on saatanalle, kaikille pimeyden valloille ja voimille todella vaarallisia sisaria ja veljiä. Se on jatkuvaa riisumista. Se on jatkuvaa erottelua. Ja siinä tapahtuu ja toteutuu se Jumalan sana tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työ. Voi olla, että se lopullinen voitelu ja se työn tekeminen, niin kuin monasti aina profeettojen ja itse suurimman profeetan Jeesuksenkin kohdalla, jos häntä profeettana pidämme. Ei se ollut pitkä. 3,5-4 vuotta. Ja hän oli tehtävänsä tehnyt, johon hänet oli voideltu erityisellä tavalla. Tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Ennen kuin vielä käymme tässä rukoukseen ja pyydän erityisesti sinua, joka tämän kaltaisen Jumalan kutsun kanssa ehkä kipuilet, koska siinä on sekin puoli. Monesti itse ajattelen näin, että eihän se mitään, jos minä itse vaan niin kuin taistelen ja onko väärin sanoa, että kärsin tämän kutsumukseni kanssa ja joudun niin kuin tekemään tätä tilaa ja taistelua niin kuin tälle Jumalan hengen vaikutukselle. Nyt kuitenkin, kun se pitäisi olla tietysti niin kuin vastaanottamista ja siinä elämistä, mutta niin kuin tunnista tämän, mitä tarkoitan. Sinä joudut olemaan niin kuin taistelussa. Ja kun olen joidenkin sananjulistajien kanssa jutellut ja puhunut, niin ei tosiaan se, että minä itse niin kuin kärsin siitä, tai kärsin ja kärsin, taistelen sen kanssa, mutta voi niitä minun lähimmäisiäni, jotka joutuvat elämään minun kanssa. Jos aviomies, perheen isä on kutsuttu ja erotettu Jumalan valtakunnan palvelustyöhön, kuulijat saattavat, niin kuin ihan oikeasti on tämmöinen keskustelu käyty, jonkun miehen, aviomiehen, perheen isän julistaessa, hengen voitelussa ja voimassa, niin tämän julistajan vaimolle, siitä vaimon vieressä istuva sisar sanoo, että voi mikä enkeli. Puhujan vaimo vaan sanoo, että ja minä joudun elämään tuon enkelin kanssa. Se ei ole aina. Mutta siksi haluan niin kuin rukoilla sinun kanssasi, että sinä kannat tämän kutsusi loppuun asti ja Sen takia näitä tällaisten tämänkaltaisten Jumalan kutsujen ja voitelun täytyy olla koko perhettä koskeva yhteinen asia, jotta se kestetään ja kannetaan. Jotta tätä saarnamiestä tai tätä aviomiestä ei vietäisi jonnekin psykiatriseen hoitoon, kun ei se osaa puhua. Se vaan istuu ja jömöttää jossakin. Se kävelee metsässä pitkät lenkit. Ei se hymyile. Joskus Jumalan työ on tällaista meissä keskeneräisissä ihmisissä. Ja sille täytyy antaa se tila. Nämä asiat nousivat sillä tavalla mieleeni myös voimakkaasti tästä janosta. Olen joskus tuonut esille sen, että tämmöinen inhimillinen jano, joka oli viedä sitten jo ihan tajuttomuuteen, niin se tapahtui siellä lähellä Beiruttia Libanonissa, kun olimme YK-sotilaina lähdössä lomalle semmoisessa konvoissa saattuessa Beirutin kansainvälisen lentokentälle. Ja siellä sitten jouduimme erilaisiin väijytyksiin ja jouduimme sitten linja-autosta siirtymään tällaisten kuorma-autojen lavoille, jotta matka olisi voinut jatkua. Eikä mitään tietoa eikä mitään varmuutta siitä, että tulemmeko koskaan pääsemään tuolle lentokentälle, jossa ehkä, jos vielä mahdollista, sinivalkoinen Finnairin kone meitä odottaa. Myöhästyminen on jo enemmän kuin 5-6 tuntia noiden koettelemusten takia. Ei vain kyetä etenemään, koska vastustus ja vastarinta, kaikki ne renkaiden polttamiseen ja muineen on niin suurta. Eikä mitään yhteyttä lentokoneeseen, mutta kuin uskossa jatkamme matkaa ja aivan ennen luovuttamista, lopullisen esteen syntymistä. Jostakin tulee esille 4-5 israelilaista sotilasta. He näkevät sen ahdingon. He lähtevät tuon konvoin edellä kulkemaan aseet ja granaatit toisessa kädessä. Ja avaavat tuon tien viimeisen kilometrin. Ja portti on auki Beirutin lentokentällä. Ja mikä saa itkun aikaiseksi? Sinivalkoinen kone odottaa. Heille olisi mikään tarvinnut odottaa siellä. Ja sitten sieltä korkealta koneikkunoista tämä henkilökunta alkaa heittelemään semmoisia pieniä limpsapulloja, vesipulloja. Ja arvaatte, miten se maistuu hyvältä. Jollekin ohikulkijoille olin valmis tarjoamaan. Mulla oli 50 dollarin seteli. Antakaa mulle lasillinen vettä. Ei ollut kenellekään antaa. Mutta tuo jano tuli sammutetuksi juuri ennen, kun sinivalkoinen kone sitten nousi ylös. Ajattelin sen vaan tänään näin. Meidän janomme sammutetaan. Ja se on vielä ennen kuin ylöstempaus tapahtuu. Mutta se vaatii tuon periksi antamattomuuden. Uskossa. Vaikka kuule mahdottomienkin asioiden läpi. Ei ehkä enää missään juhlapuvussa, vaan jopa, niin kuin totta oli, kaiken savun ja pölyn aivan mustaksi maalautuneena. Puvut, kaikki mitkä piti olla niin top, niin kuin tiedätte, niin sellaisen lian ja voisiko sanoa saastanpeitossa. Yskä ja lima ja räkäkin. Mustaa kumista, vaan sellaista. jano sammutettiin, ja näin on tapahtunut myös tänään. Ja nämä taistelut, niillä on oma merkityksensä ja tarkoituksensa. Se, millä ei ole merkitystä eikä saa olla edes tarkoitus se, että pysähdyt tai annat periksi. Vaan jostakin se enkeli tulee. Niin kuin minä ajattelin, ne täytyy olla enkeleitä, vaikka ne oli Israelin sotilaita. Ja tie avattiin. Sinä, joka olet tämän erityisen kutsun kanssa tekemisissä, koet sen, et ehkä pysty kuvaamaan sitä, mutta koet sen tavalla tai toisella. Ja yksi sen koettelemisen merkki on se, että ehkä ei vain kerran, vaan voi olla jopa useammankin kerran, olet mielessäsi tai jopa sanoilla sanonut Jumalan edessä, että Jumala unohdetaan. Eikö ole parempi, että unohdetaan tämä asia? Se on totta, että sen jälkeen pääsisit helpommalla. Mutta onko se luovuttaminen sen arvoista? Kun saada elää Jumalan tarkassa johdatuksessa ja siinä voitelussa ja voimassa, minkä hän on sulle varannut. Mutta me olemme se ikäpolvi ja se sukupolvi, että se on lyhyt. Sanommeko me sitä herätyksen ajaksi tai muutoksen ennalle asettamisen ajaksi? Se on lyhyt. Mutta lyhyt täytyy olla myös tämä hetki, kunnes se alkaa. Muuten meidänkin maamme käy huonosti. Jumalan armeija nousee. Ja se on nämä, jotka eivät antaneet periksi, eivätkä katsoneet taakseen. Ja siinä heidän janonsa sammutetaan. Ja sitten lopulta meidät temmataan. Me käymme tässä hiljennymme rukoukseen. Kallistakaa siis korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Lujat Daavidin armeijat. Herra, kun me olemme sinun pyhien kasvojesi äärellä ja me tiedämme ajan, missä me elämme. Kyllä me sen vaistoamme ja tiedämme, Herra, että tulemuksesi täytyy olla lähellä. Ja me tiedämme, että ei kukaan meistä ole se ainoa, joka taistelee ja raivaa tietänsä lävitse. Uupuneena, kenties hyvinkin janoisena. Sinä hyvin tarkkaan tiedät ja tunnet kaikki tämän veljen, tämän sisaren asiat ja hänen tarpeensa. Mutta niin kauan kuin, Herra, se on sinun tahtoasi ja se on sinusta tulevaa riisumista tai koettelemusta tuon voitelun edellä, niin anna siihen sellainen käsittämätön voima ja voimavarat. Anna se ymmärrys myös näille rakkaille lähimmäisille puolisoille, jotka siinä ympärillä elävät. Nähdä ja ymmärtää, mistä on kysymys. Koska se ei ole aina niin haastavan tai puoleensa vetävän, mitenkään sellaisen iloitsevan näköistä. Joka tämän kutsun kanssa olet tekemisissä, niin saanko mä ihan tässä rohkeasti pyytää, että nouset paikallasi ylös. Ja sanon sen, että ihan Jumalalta olen tämän niin kuin saanut. En tiedä, oletteko te täällä paikalla, jotka kenties olisi tullut olla. Mutta jos koet, että kannat elämässäsi Jumalan valtakunnan kutsua, niin ihan tulevienkin päivien varalta niin haluaisin olla sinua siunaamassa ja rohkaisemassa. Ole siinä lujaa ja rohkea. Sinä, Jeesus, valtaistuimellasi, olet sittenkin se, joka olet tämän kutsun antanut. Se on valmistettu jo tuolla aikojen alussa, ennen kuin ehkä maata ja merta on edes ollut. Ja kun se on, Herra Jeesus, sinun kutsusi, niin se on iankaikkinen kutsu. Sinun sydämellä kirjanpidoissa se ei koskaan muutu. Sitä ei koskaan oteta pois. Tänä iltana sinä olet näiltä sisarilta ja veriltä kysynyt, mitä me teemme tämän kutsuni kanssa. Ja Herra, sinä näet nämä rehelliset sydämet, mielet. Herra, halu jatkaa, elää sinun kutsusi aina loppuun asti. Siksi anna, Herra, oikein taivaallinen siunaus näille sisarille ja veljille. Ilmesty heille uudella tavalla. Tee heille todeksi, että sinut on taivaallisella kutsulla kutsuttu saattamaan loppuun tämä, minkä meidän Herramme Jeesus jo aloitti. Tämän lopun ajan viljavainioiden keskellä. Viljan niittämisen Jumalan aittoihin. Ja sitten tulee loppu. Voidelkoon Herra sinua, erottakoon sinua suuremmissa määrin. Tulkoon sinun janosi yhä vain entistä suuremmaksi, mutta tulkoon se jano myös tyydytetyksi. Tulkoon armolahjat kauttasi esille ja kirkastukoon tuo kutsu, mihin sinua ollaan viemässä. Sen Jumalan aivoituksen ja tarkoituksen mukaisesti. Ja rukoilen, Jeesus, että tämä kutsu vapautetaan uudella tavalla. Sinut vahvistetaan tämän kutsun kanssa. Se on taivaallinen kutsu. Ja jos on asioita, jotka Jumalan henki on tulee ja on tullut paljastamaan, on se ajan käytössä missä tahansa, Jumala antakoon tässä sen voiman, ja sellaisen tahdon ja rakkauden luopua jostakin, mikä ei ole leipää. Ja kääntyä niiden vetten ja leivän tykö, joka sinua oikeasti ravitsee. Herramme Jeesus, sinua suuresti siunatkoon. Aamen. Ole siunattu.